cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Bornaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi, în sfârșit, vom deschide sacul pe care l-a lăsat Moș Crăciun pe scările clădirii proaspăt renovate a Parlamentului, cu urarea la mulți ani înainte, scrisă în grabă pe un bilet cam mototolit și aninat cu un bold de stofa sacului, ca să nu fie prins în flagrant delict. Ori, urarea aceasta e cel puțin în doi piri pentru mulți dintre parlamentari, fie că sunt, ori că au fost deja la guvernare, întrucât și-ar dori acum și aici, și nu cândva, undeva, mulți ani înainte. Biletul pe care mi l-am imaginat îmi amintește de bilețelul pe care și l-a prins cu boldul de cămașă un personaj din romanul Complexul lui Portnoy de Philip Roth, înainte de a-și pune capăt zilelor. Bilețel în care o anunța pe această cale pe mama lui că a căutat o vecină, cum ar fi o scrisorică prinsă cu magnetul de ușa frigiderului. Nu știu dacă Moș Crăciun ar fi vrut să dea ochii cu politicienii care vor decide cum are să fie acest an 2014. Cert este că, mai spre finele acestui an, îi va întreba pe toți de la oaltă dacă au fost perspicace și cu minte, dacă și-au curățat ghetuțele și au meritat daruri. Așadar, cum a început anul? Aceasta este întrebarea pe care am adresat-o invitațiilor mei. Cine sunt, aflați imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. La Kiev, sute de manifestanți s-au ciocnit cu forțele de poliție când au încercat să spargă baricadele pentru a se îndrepta spre clădirea Parlamentului. Anterior, zeci de mii de manifestanți se adunaseră din nou în Piața Independenței pentru a protesta împotriva regimului Ianukovici a cursului anti-european pe care l-a impus țării. Demonstrația în sine este o încălcare a noilor legi restrictive adoptate joi de Parlament și care limitează drastic dreptul la adunare sau exprimare. Valul de manifestații din Ucraina a început la sfârșitul lunii noiembrie, când, surprinzător, președintele Victor Ianukovici a decis că Ucraina nu va mai semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. La Istanbul, în piața Taksim, mii de persoane s-au adunat pentru a comemora 7 ani de la moartea renumitului jurnalist turc de etnie armeană, Hrant Dink. Dink a fost împușcat în plină zi, în apropierea redacției ziarului său, de un tânăr ultranaționalist. Jurnalistul era controversat în cercurile politice turcești pentru că insista să scrie despre genocidul împotriva armenilor din Turcia. Mulți admiratori ai jurnaliștului sunt însă de părere că guvernul a mușamaizat scandalul încercând să protejeze membrii ai elitei politice. Mai mulți membri ai guvernului de la Chișinău, eventual și ai Parlamentului, sunt așteptați la Comrat luni pentru a discuta o serie de probleme legate de viitorul regiunii găgăuze. Premierul Iurie Leancă preciza vineri că vor fi discutate probleme de ordin economic legate de infrastructură, probleme sociale, juridice, vor fi analizate punctele în care Constituția și principiile autonomiei nu coincid. Miercuri, rezultatele acestor discuții vor fi discutate din nou la Comrat. La aceste discuții de miercuri vor fi prezenți și Iurie Leancă și președintele Parlamentului Igor Corman. Pentru moment, autonomia găgăuză este decisă să organizeze pe 2 februarie două referendumuri declarate ilegale de Chișinău. Unul legat de orientarea spre Europa a Republicii Moldova și unul de limitele autonomiei.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, și editorialistul Nicolae Negru. Practic e prima săptămână de lucru după sărbătoarele un pic scurtate, dar oricum destul de copioase pentru o țară care
are produs esențial luptă
care
l-are,
se declară săracă și necăjită. Săptămâna a demarat în trombă cu multe evenimente, cu niște fenomene latente care s-au acutizat. De exemplu, sfidarea legislației Republicii Moldova de către deputații de la Comrat. O întrebare am să o pun tranșant, pentru că am interlocutori pe potrivă. Într-adevăr, există riscul să se decupeze găgăuzia sau cei care trag sforile din culise doar arată Chișinăului potențialul, o posibilă pârtie pe care va merge în continuare ca să zădărnicească opțiunile europene ale Republicii Moldova. Domnul Barbaroș.
Ceea ce se întâmplă astăzi în Găgăuzia nu a fost inventat de ieri alaltăieri. ce se întâmplă aici a fost inventat, sigur că de mult timp, de pe la sfârșitul Imperiului Sovietic. Politica Kremlinului vis-a-vis de Republica Moldova se bazează pe acea sintagmă rostită de Lukianov prin 89-90, nu mai sunt exact. Vreți suverenitate, o să aveți trei suverenități. Și le avem în fond. Un stat de facto, dar reale de este a Republicii Moldova. Și ce se întâmplă în sud nu este decât o continuare a acestei politici. Exact, este aceeași politică.
Adică Lukianov știa de niște scenarii, nu era improvizația unui poet.
El era atunci președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice.
Da, erau politici elaborate, în laboratoare bine dotate, atât cu personal cât și cu resurse. Fraza a fost nu altceva decât chintesența acelei politici foarte bine gândită și a fost aplicată, nu doar în Moldova, a fost aplicată și în Azerbaijan, Armenia, Georgia. S-a încercat aplicarea în țările Baltice, dar se vede că acordurile tacite sau parțial explicite între Gorbaciov și Vest au lăsat acele corăbioare țările Baltice să plutească spre Vest. Pe când noi încă mai suntem ancorați aici și de piatra Tiraspolului, dar iată că și de petricele din partea de sud a țării. Nu cred că există actori foarte important și independență în tot acest joc, atât în est cât și la sud, și declarațiile recente ale ambasadorului rus la Chișinău confirmă lucrul ăsta. Atenție deosebită față de Taraclie și Comrat. De ce? Pentru că atât Transnistria cât și Comratul și iată mai recent Taraclie sunt folosite ca și instrumente de control asupra Chișinăului de către Kremlin și sunt folosite destul de eficient. Este altceva că noi nu putem să ne elaborăm și să promovăm niște politici astfel încât să contracarăm ceea ce vrea să facă Kremlinul aici, să avem o poziție mai tranșantă. Dialogul pe care iată îl pornește premierul și speakerul Parlamentului trebuia pornit ani în urmă. Nu cum a făcut Voronin acolo când a declarat că și să vă bați sau cum a zis el acolo ca să votați pentru mine.
El s-a declarat și găgăuzul numărul unu.
Păi și creștinul numărul unu.
Dar cât e de grav, e una o petrecică în cizmă care nu știi cum să o scoți și că o pătezi așa mergând și alta e dacă într-adevăr s-a ajuns la o limită periculoasă. Ce credeți?
Sunt de acord cu ce a spus domnul Barbaroși. Autonomia găgăuză sau această regiune este încă o pârghie, mi se pare că era o pârghie de rezervă a Moscovei, care dorește, desigur, să ne țină sub poala ei, în sfera ei de influență. Transnistria era pârghia principală, a apăsat-o de fiecare dată când avea nevoie, dar acum această pârghie nu mai funcționează. Mai ales dacă semnează și Ucraina acordul de asociere cu Uniunea Europeană, atunci această pârghie se neutralizează. În cazul Ucrainei, Moscova a reușit, acum trebuie să reușească și în cazul Republicii Moldova și pune în mișcare această pârghie suplimentară. Dar să vedem cât este de puternică această pârghie și dacă această pârghie numai la îndemâna Moscovei. Ca să înțelegem mai bine lucrurile, să ne amintim ce a fost, de exemplu, în 1990. În 1990 s-a proclamat independența aceste trei raioane, dar independența lor nu a durat, cum se zice, s-a răsuflat această flacără a independenței, s-a stins de la sine și eu cred că s-a stins și de aceea că Moscova nu avea mare nevoie. Pârghia transnistriană atunci era suficient de puternică și a rămas nefolosită. În 94 a fost adoptat acest statut al autonomiei găgăuzii. Găgăuzii au renunțat benevol la așa zisa lor independență, cum se zice, au răsuflat și ei ușurați când li s-a luat această povară, fiindcă găgăuzii raționali își dădeau seama că ei sunt folosiți într-un joc foarte periculos, mânați într-un fel împiși să se confrunte cu populația băștinașă a Republicii Moldova. Ei doar nu o să plece de aici, trebuie să rămână în continuare și să trăiască ani și ani. Și apropo, eu cred că găgăuzii raționali înțeleg și acum acest lucru. Sunt voci care cheamă la calm, pe de altă parte, probabil au fost animați, puși în funcțiune anumite elemente care până acum au dormit sau nu au fost prea activi, probabil să dau bani pentru asta, dar ca să înțelegem mai bine potențialul găgăuzilor, să ne uităm în buget. în 2013 au primit 200 de milioane de lei din bugetul Republicii Moldova. Ca să supraviețuiască, ei ar trebui să găsească de undeva minimum 200 de milioane de lei, evident. Livada, Moscova, după cum înțelegem noi, le-a promis ceva domnul Mohamed Shin. Lucrurile vor depinde, desigur, și de ceea ce face Chișinău și de ceea ce face Moscova. Din păcate, serviciul nostru de informație și securitate n-a putut să contracareze această acțiune diversionistă a Moscovei. Trebuie să recunoaștem. Pe de altă parte, Chișinău a dat dovadă de o anumită pasivitate, de o supărare care nu poate servi drept soluție. Nu se dialoga. Un punct, să zicem, care inceta spiritele este că Republica Moldova, Chișinău, mai bine zis, nu respectă această autonomie a găgăuzilor pe care a adoptat-o Parlamentul Republicii Moldova. Păi nimeni nu polemizează, nimeni nu merge acolo să le spună găgăuzilor, oameni buni, nu chiar așa, uite, respectăm aici, poate aici avem opinii divergente, lucrurile astea trebuie făcute și dacă s-a pornit pe această cale, bine că s-a pornit, cam târziu, dar vorba ce e mai bine mai târziu decât niciodată, eu cred că există posibilitatea să fie stins acest conflict, fiindcă numai niște oameni iraționali, dar găgăuzii nu sunt, ei sunt pasionali, să zicem așa, dar nu sunt iraționali, măcar și de ce că în 94 au acceptat această ofertă de autonomie și eu cred că dacă se va negocia cu forțele raționale de acolo, nu cu Burgugi, nu cu Dobrov, dar sunt politicieni acolo cu care se poate discuta, eu cred că se poate ajunge la un numitor comun.
Cineva mi-a sugerat o asemenea comparație. Chipurile Comratu este conștient că nu are cum să sară din barcă, dar s-a sculat în picioare, mai îi dă de mâini, dezechilibrează barca, astfel încât capitanul să observe acest personaj și să negocieze faptul că să se calmeze ca să nu răstoarne barca. Este o metaforă valabilă?
Este valabilă. Pe de altă parte, cât o să gesticuleze și cât o să sară el în barca asta? Uneori trebuie omul lăsat. De ce? Eu zic că nu cu Burgugii trebuie de vorbit, nu cu Dobrov. El lasă să sară în barcă. Până la urmă o să obosească sau o să cadă ei înșiși în apă. Dar să salvăm barca, fiindcă eu cred că găuzii înțeleg că nu poate o parte a bărcii să meargă într-o parte și altă parte să meargă în altă parte. O să trebuiască să tăiem barca asta undeva într-un colțișor, fiindcă asta ocupă ei, un colțișor. Și atunci am vedea cum vor pluti ei.
Aveți dreptate aici, sigur, că totuși încă o dată vreau să stăruiesc asupra lucrurilor care s-au declarat deja, aici s-au vorbit. Chișinăul a întârziat mult, începând din 94, de fapt. Imediat după ce a fost adoptată legea prin statutul special al autonomiei găgăuze, Chișinăul a uitat. Comratul și-a adoptat legislații, așa numite legislații interne, regulamentele lor interne, care, primul, contraveneau multe din ele, contraziceau Constituția Republicii Moldova, contraziceau chiar legea privind statutul special.
Ulojenia lor.
Ulojenia lor. Și Chișinăul nu reacționează. Nu se poate așa. Trebuie să existe un mecanism, în primul rând, pentru a aproxima această legislație, a coordona. Doi, eu înțeleg că nu există capacitate suficientă la Comrat. Haideți să ajutăm. Dacă i-am lăsat în corabia noastră mare, ca zic așa, haideți să lucrăm împreună. Au existat pretenții raționale, pretenții argumentate sau pretenții umflate și inventate. Haideți să vedem, să negociem, că absolut de acord cu noastră. Trebuie negociat, trebuie dialogat, trebuie și de vorbit.
Mecanismul partinic de reprezentare a găgăuzilor în Parlament a fost suficient de asimilativ al acestor voci?
Eu nu sunt părtașul reprezentativității etnice. Regiunea a fost destul de bine reprezentată în Parlament prin diferite partide. Pentru că diferite partide înțelegeau că cele 2-3, maxim 4% cât pot fi obținute în Găgăuzia, adesea ar putea fi suficiente ca fie să treacă în Parlament, fie să câștige alegerile. Și dacă vă uitați și pe lista Partidului Comuniștilor, au fost suficienți reprezentanți din regiunea respectivă. Mai recent...
A democraților, pe, a liberal-democraților.
Da, pe lista democraților, a liberal-democraților. Este altceva că metodele prin care persoana respectivă a nimerit pe liste nu sunt din cele mai...
De ce vă întreb atunci să-și asume responsabilitatea partidele în primul rând? Pentru că ele l-au pe Dita Mai Stoianoglu, iarăși comuniștii în 8 ani de zile au avut timp suficient ca într-adevăr să devină Voronin Găgăuzul numărul 1 și să înțeleagă sufletul lor.
Păi, dumneavoastră, același Stoianoglu nu reprezintă teritoriul. El reprezintă partidul, în primul rând. Că, incidental, este din regiunea respectivă, este altceva. Dumneavoastră, vreți să venim la schimbarea sistemului electoral? Ca să discutăm în ce măsură deputații reprezintă teritoriul respectiv în Parlament? Nu știu dacă partidele își pot asuma responsabilitatea. Uitați-vă ce s-a întâmplat recent cu sistemul nominal din Găgăuzia. Au intrat în adunarea lor populară din circumscripții nominale și la un moment dat...
Independenți,
la un moment dat, toți s-au aderat la valorile unui partid, la o ideologie. În ce măsură partidul respectiv este responsabil de deciziile care au fost luate în adunarea lor populară? Eu mă îndoiesc, pentru că ceea ce s-a întâmplat, de fapt, cu adunarea populară în Găgăuzia, ne demonstrează ce s-ar putea întâmpla dacă modificăm sistemul electoral de la Chișinău. Adică deputații au fost convinși să adere la un partid, au aderat. Care au fost argumentele? Eu nu am văzut, nu știu, dar pot doar ghici, presupune. După care au venit argumente mai sănătoase, între ghilimele, din alte părți.
Mai convingătoare
și membrii adunării parlamentare au votat pentru un referendum, ne lăsându-se convinși de partidul respectiv că, iată, nu este bine și sănătos să organizezi un referendum.
Din păcate, nici centrul, nici Chișinăul nu este unit în această chestiune găgăuză, să-i spunem așa. Ați văzut ce declară unele partide, că sprijină acest referendum. Unii chiar merg acolo să organizeze un meeting în sprijinul referendumului. Am impresia că și aici la Chișinău unii încearcă să obțină indulgența Moscovei sau să obțină, să zicem, o ștampilă că, uite, el reprezintă adevărată forță pro-euroasiatică și nu altcineva.
Deci, indulgența sau să realizeze liniile bugetare. Așa,
da, sau liniile bugetare, evident.
În grantul respectiv.
Această concurență, desigur că nu poate să facă bine Republicii Moldova. Eu cred că e normal, în orice stat este normal ca forțele politice să ajungă la un consens în chestiuni de interes național. Iată că la noi lucrul ăsta, din păcate, nu se întâmplă, chiar dacă una din forțele politice, o numim Partidul Comuniștilor, cu câțiva ani în urmă zicea că fără Uniunea Europeană nu putem respira. Acum, iată, respiră și acum, iată...
No, dar respiră greu.
Eu cred că, chiar dacă lucrurile vor evolua spre referendum, chiar dacă nu se va putea opri această mașinărie, iarăși nu trebuie să dramatizăm. Bine, va fi un referendum. Și ce? Acest referendum nu decide nimic. Și asta un atu Chișinău, să le spună găgăuzilor, să meargă acolo, să zică, oameni buni, dacă vreți să vă plimbați, să ieșiți acolo, să mai cheltuiți niște bani, dacă nu aveți ce face cu 1.400.000 de lei, poftim. Dar trebuie să înțelegeți că barca nu poate fi tăiată.
Și va avea valoarea unui sondaj de opinie,
dar acest sondaj de opinie îl putem face cu mult mai puțin. Iată, Institutul de Politici Publice poate să organizeze un sondaj.
Cu banii ăștia facem 10 sondaje. Aici sunt de acord cu domnul Negru, pentru că Chișinău, de fapt, nu prea are opțiune aici. Nu cred că este o opțiune să bage forța și să țină oamenii în casă cu forța sau să aresteze adunarea populară a Găgăuziei sau să aresteze liderii. Lucrul ăsta nu arată bine în vest, în special. În est, cum a demonstrat și legislația recent adoptată de Ucraina, în est, asemenea lucruri probabil sunt dar și salutate. Dacă se organizează acest referendum, într-adevăr, trebuie foarte clar de înțeles că el nu are niciun fel de forță alta decât morală și eventual politică. Ar exista un argument pentru Pașcan, pentru liderii Găgăuzii, să zică că, domnule, noi vrem încolo, haideți să...
Păi duceți-vă!
Noi vrem împreună încolo. Pentru că eu cred cred că și aici vreau încă să mai sun pe domnul Negru, orice om rațional, fie de etnie găgăuză sau negăgăuză, când se uită pe hartă, vede că o formațiune din 4 componente, care nu sunt închegate teritorial, sunt separate teritorial, nu poate exista independent. Lucrurile astea, ne mai vorbim de factori economici, același transfer de la buget, etc.
Nu, eu aș merge până la ce? Dacă vreți, poftim, existați. Aveți cale ferată, aveți aeroport internațional, aveți bancă.
O bucățică de vamă.
Ce aveți? O bucățică de vamă. E ridicol, desigur, dar acest ridicol trebuie arătat oamenilor. Și atunci când unele forțe politice la noi se inflamează prea mult, eu cred că iarăși e o exagerare, e o rupere de realitate.
Eu vreau să trec la următoarea temă. Această bâlbă sau farsă, cum au spus unii, în care a degenerat tragedia scoaterii câtorva posturi din grila de bază, a cabliștilor, autoritățile au dat din umeri ca și cum nu au nimic, nici gura nu putea usturoi și nici nu au mâncat răcituri de Crăciun. Ce a fost asta, domnul Negru?
M-am întrebat și eu într-un articol ce a fost de fapt. Nu prea se înțelege. Unii vorbesc de o conspirație. Dacă mergem pe această linie a conspirației, ne duce într-o direcție foarte interesantă. Declarația jurnalului TV privitor la intențiile de scoatere sau intențiile de eliminare din câmpul mediatic a acestui post au apărut înainte de a dispărea jurnalul de pe unele ecrane, a apărut în legătură cu un proiect de decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Acest proiect de decizie, nu știu cum putea să sugereze că cineva trebuie scos de pe ecrane. Interesant că partidele de guvernământ, și liberal-democrat, și democrat, și Partidul Liberal Reformator, au condamnat această acțiune. Au sărit toate partidele în apărarea mass-mediei. Cine a făcut acest lucru, reprobabil să spunem așa? Unii zic că a făcut-o binecunoscutul de acum domnul Plahatniuc, fiindcă este criticat la acest post. Cum a făcut el acest lucru? Hai să ne întrebăm. A vorbit cu președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului. E posibil așa ceva? A dat această indicație președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului să fie scoase posturile respective. De altfel, unul din posturi a fost scoase chiar înainte de anul nou, din ofertele unor cabliști. Bine, dacă nu președintele CCA, înseamnă că domnul Plahatniuc are o anumită influență, de exemplu, asupra Sun TV, asupra domnului John Maximciuc, este cetățean american, dacă nu mă înșel eu. Lucrurile astea, eu cred că pot fi, până la urmă, descoperite dacă au existat ele. Ce face SISU în cazul de față? De ce nu se implică SISU, fiindcă e vorba de statul de drept, e vorba de democrație, e vorba de pluralism, se subminează Republica Moldova prin asemenea acțiuni. De ce nu s-a autosizat domnul Gurin, procuratura generală? Ce s-a întâmplat de fapt? Eu, de exemplu, dacă mergem mai departe pe linia aceasta a conspirației, de ce să nu presupunem că cineva a vrut să submineze sau să compromită parcursul european a Republicii Moldova? Poate această semnare a acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Dar până la urmă a ieșit bine, toată lumea a reacționat prompt, a reparat.
Da, dar apropo, o declarație a unui operator de cablu spune că oameni buni, dar de fapt s-a mai întâmplat cazuri că au
fost... E o chestiune tehnică,
da? E o chestiune comercială, un post aș vorbit că ei nu au fost scoși din motive politice, într-adevăr există anumite chestiuni comerciale, așa e la început de an, poate într-adevăr a fost o chestiune comercială și s-a inflamat toată lumea. E adevărat că ceva nu este bine, chiar dacă este o chestiune comercială, nu trebuie să dispară un post sau alt post din grila de programe, dar Procuratura Generală, SISU, alte instituții de stat trebuie să reacționeze. Eu cred că această ședință extraordinară a Parlamentului nu prea are rostul, fiindcă PCRM-ul nu este formațiunea care poate să arunce cu pietre în privința asta, că știm ce a fost pe timpul guvernării comuniste. câtă libertate a presiei a fost. Cred că instituțiile cele pe care le-am numit trebuie să se implice și trebuie să comunice opiniei publice ce a fost totuși de fapt.
Autoritățile sigur că o să vrea să bage gunoiul sub preș, dar faptul că Republica Moldova, autoritățile s-au ales cu o declarație a ambasadei americane și cu o declarație foarte dură a lui Tapiola, cred că nu dă bine la dosarul anului 2014 care abia a început. Domnul Bărbărușu, ce credeți?
Nu dă bine de fel, pentru că de ce nu are nevoie Chișinăul acum de scandaluri? Și așa guvernarea nu prea este curată la față, ca zic așa.
Și pădurii domnească.
Da, și tot ce vreți este și acum. În puținul timp cât a mai rămas până la următoarele alegeri, guvernarea trebuie să facă tot posibilul, dacă vrea să mai continuă să guverneze, să-și repare imaginea. Mai mult ca atât, nu doar să-și repare imaginea, să convingă electoratul să revină în segmentul ăsta, pentru că 30% din indeciși...
Mare procent.
Mare procent, da. Foarte mare. Lumea este decepționată, deci guvernarea, dacă a făcut-o sau dacă o componentă a guvernării sau dacă un reprezentant al unei componente a guvernării, dacă a făcut lucrul ăsta, a fost foarte prost inspirat. Lucrul ăsta arată foarte prost în vest, în Bruxelles, în special, în perioada asta când, iată, se negociază agenda de asociere. Foarte prost arată când Bruxelles face tot posibilul ca să ne dea regim fără vize, ca să semneze până prin septembrie, sfârșitul septembrie, să semneze acordul de asociere. Eforturi mari. Am discutat relativ recent cu Dirk Schubel. Sunt, haideți să urmășleau, sunt membri Uniunii Europene care nu sunt prea entuziasmați să semneze, în special dacă ținem cont și de presiunea Moscovei, nu doar asupra Chișinăului, pentru că Moscova lucrează în multe direcții. Și aceiași Germania și Franța, uitați-vă la volumul comerțului cu Rusia și o să vedeți unde sunt interesele Germaniei și Franței, nu la Chișinău, evident. Deci ceea ce se face la Bruxelles se face într-adevăr în numele valorilor europene și pentru a ajuta acest popor să-și recapete parcursul firesc european. Deci, zic încă o dată, guvernarea nu este interesată și s-a făcut prost. Parlamentul, nu știu dacă o să rezolve mult, există lacune în legislație, într-o zi, două, nu se descurcă el, dar trebuie să fie investigat cazul, ce s-a întâmplat. O remarcă cu SIS-ul, SIS-ul nu poate. SIS-ul prin lege nu are dreptul să se bage acolo, el nu are dreptul să aibă oamenii săi în ministerie.
Dar nici nu e vorba să se bage acolo, dar dacă e vorba de o conspirație, de exemplu, și o conspirație, ai spus-o și tu că e o chestie care ține de viitorul Republicii Moldova,
da, sigur,
de siguranța
de acord,
Republicii
absolut
Moldova.
De acord.
Nicolae Dmeta sugerez să fie calificat nu ca o găinărie tehnică, dar ca o sursă de
potențial. Da, o sursă de compromitere a Republicii Moldova. Asta este. Se pune pe cântar în cazul de față.
Și atunci să se ocupe Mihai Balan de asta, da.
Da, se ocupe și el de asta.
Și Mihai Balan. Cred că Consiliul Superior al Securității trebuie să...
Adică Nicolae Timofti în primul rând.
Într-adevăr, sunt întrebări multe. De ce s-a întâmplat concomitent la mulți cabliști? Câți operatori de cablu au scos?
Avem 120 de operatori de cablu, au scos 10 operatori de cablu, care acoperă aici în Chișinău.
Pentru că eu nu am suferit la Ialoveni, că stau la Ialoveni.
Păi nu, eu zic, într-adevăr, să vedem ce a fost. Poate că n-a fost chiar o dramă tare mare, adică poate că a fost într-adevăr o chestie comercială sau o chestie tehnică, cum spune, de exemplu, Partidul Democrat.
Dar care a fost umflată în mod artificial. Dacă a fost umflată artificial, atunci haideți, băieți, să... serios.
Bine, dar hai să vedem ce a fost în realitate, de ce eu și propun. Mie mi se pare, într-adevăr, dacă noi tot timpul ne referim că persoana respectivă e de vină, e o persoană diabolică și puțin inteligentă atunci. Atunci toate declarațiile de iubire față de patrie, toate declarațiile față de cursul pro-european sunt vorbe goale și trebuie odată să scoatem vorba aceea la lumină, trebuie odată să punem punct în activitatea acestui personaj, dacă într-adevăr el este implicat.
Sperăm că nu o să mai avem asemenea prilejuri. Din păcate o să fie altele poate mai grave, poate mai puțin grave, dar săptămâna care a trecut arată cu precădere că autoritățile, guvernul de la Chișinău se mișcă printr-o ploaie de meteoriți, așa ca în Sifiuri, când totdeauna mă miră cum navigatorii ăștia atât de dibace se mișcă printre asteroizi, și guvernul leancă cam așa are parcursul ăsta european să-l facă. Noi o să fim cu ochii pe ei, că de-aia ni-i meseria de jurnalist. Mulțumim! Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbaroșie, și editorialistul Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit, sau pe internet, la orice oră, unde găsiți tot ce vă poftește inima. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.